ngihinda kwezokusebenza kwezokuthi ngizimtshele ukuthi kulabantu abayaba yinkunzi ebhasini lokufika eJohannesburg siyabo kulawayo kodwa balandele endaweni zelo sishaka izindaba ezikhona nisikile kungabe ngayo ukuthi kulokuqiniseka sokuthi ngiqinisele lo mtshele ukuthi bakhona abantu abangiyinkunzi ebhasini.
Singathi wena ngokuzwa kwakho ukuthi wakuhambe njani?
Ngokuzwa kwami ngathi abantu ababambe abantu inkunzi basukusuke labo lapha eJohannesburg lapho ibhasi ekhalela khona bathathe amatikiti labo njengayo wonke umuntu kodwa ngabe kuzwa passport yakhala ma passport sebazobhadala imali lezibhadala ibhodo yazibhadala abantu ngama passport khaya kungamajaha amane angene kwebhasi ehamba nje lawo njengabantu abahambayo bengama passenger ukuthi sifika phambili nje baqala ukuthi bakhipha izibhamu bakhombela umshayeli basebeyitshela abadala ukuthi hhayi lapha bona sebesebenza sebebambe inkulu so ngabantu nje kusuke labo lapho ibhasi esukele khona.
Singathi pho-ke abantu bolaba ababanje inkunzi kuthiwa bangathi kathesi
abantu ababambe inkunzi singathi siya kungono ngoba akekho umuntu ozwakale ukuthi ulimele kumbe akekho umuntu olahlekelwe ngumphefumulo wakhe esigamekweni sokubanja kwenkunzi-ke ngoba siyenze abantu ababambe inkunzi isikhathi esiningi kanokuthiya-ke nje umonakalo mhlawumbe lekhaya abantu balimazi kwesinye isikhathi bababulale kodwa kulesi sigameko ngathi akekho umuntu obuleweyo kumbe olimeleyo abantu babanje inkunzi ibhasi yayekelwa yahamba engithembi ukuthi manje abantu bakhona njeba into leyenzeke kuthanye kuza kukabuyizolo basikile kobulawayo loba nje nje bekhala ngokuthi bafike nzima abathayeli bengasela mali loba imali yokuzila ebhoda kodwa bagcine behambile bafika.
Kuvame kangalani ukuthi kwenzakale khonao?
Awusosigameko esitsha lesi babuduke asesigameko esitsha efike sikuze kwenzakele ezinyangeni ezimbalwa ezidluliwe kungaba khona elinye ibhasi ekuthiwa ibanje inkunzi futhi e-Transcorp layisuka lapha e-Johannesburg siya kobulawayo engicabanga nje basesikuzwa sikuze lamhla sikuze kuze futhi kunyanga ezayo kwenzekezeke futhi kweyinye kusho ukuthi sokusanda sokusiba nje isigameko sesisanda mpele sokwenza ukuthi abantu sesizahlayela evaleni ngoba kungathi laba bantu abayizigila mkhuba sebebonile ukuthi kuyadleka lapha emabhasini so nxa kwenzekela iminyanga ezidluliweyo kumbe kwenzeke lamhlanje ngathi sokusanda kakhulu kodwa bekuyinto mbeli izwakale kanye kabili kodwa manje hhayi ngathi ngokwenzakala kwakhona lezi zigila mkhuba sezibonile ukuthi kuyadleka lapha emabhasini sezikwandisa lo mkhuba.